Әуе толқында азаттық радиосы, армысыздар ардақты ағайын, бүгін күн дүйсенгі қарашаның 2-сі. Әуеде өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасымен микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Алдымен бүгінгі сөз болатын хабарлар ретімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Жәмилә Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитеті күйеуін мақсатты түрде өлтіруге талпынып жатыр деп мәлімдеді. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитеті мұндай ауыр мәлімдемені шектен тыс эмоциялар деп қабылдайды. Азаттық радиосының өткізген тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар атты дөңгелек үстелі. Қазақстан үкіметі азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға байланысты заңнамаға бірқатар ұйымдар мен саяси партиялар өз наразылықтарын білдіруде. Мінекі ардақты ағайын, алда осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан азаттық толқындарынан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада Қазақстанда айтарлықтай не болды? Өткен 7 күнде бірқатар халықаралық ұйымдар Қазақстан тұрғындарының саяси құқы, діни бостандығы туралы баяндамалар жариялап, Астананың өзінде мемлекеттің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына жетекшілік мәселесі талқыланды. Айта кету керек, олардың барлығында да Қазақстан жақсы жағынан көріне алмады. Одан өзге Қазақ хандығының негізін қалаушы Жәнібек пен Керей ханның мүсіндеріне қатысты қазақ жастары мәлімдеме жариялады. Ал енді барлығына рет-ретімен тоқталсақ, Қазақ хандығының негізін қалаушы Керей мен Жәнібек хандардың мүсіндерінің құлазыған далада жатқаны қазақ қоғамында алаңдаушылық туғызды. Бұған аптаның басында жастар да наразылықтарын білдірді. Алматыда Абырой және ел болашағы жастар қозғалысы мұны ұлт тарихына жасалған қастандық деп атап, билікке мүсіндерді орнына қойып, әділдік орнатуға 2 апта уақыт берген болатын. Ресей империясының отарлығында езгіде отырған ғасырларда ұлттық тәуелсіздік үшін күресіп өткен тарихи тұлғалар тақырып бойынша азаттық радиосы дөңгелек үстел өткізген еді. Тақырып: тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар. Микрофон кезегін әріптесім Сұлтанхан ақылына берсем.
Сонымен тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізгелі отырамыз. Дөңгелек үстелге Қангелді Махмұтұлы Әбжанов, Астанадағы мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы профессор, Айдос Сарымов, Алтынбек Сәрсенбай қорының басшысы әрі саясаттанушы, Уәлихан Қайсар, Қазақстан парламенті сенатының бұрынғы депутаты, жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы және қазақ жастарының атынан Азамат Жетпісбаев, Абырой жастар қозғалысының өкілі қатысып отыр. Өздеріңізге жақсы мәлім, Астанада орнатылуға тиісті Қазақ елі монументінің осыдан 2 жыл бұрын қабылданған және мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мақұлдаған жобасы бойынша Қазақтың тұңғыш хандары Керей мен Жәнібектің және Қазақтың кең сахара даласы мен жері үшін шайқасып өткен қазақ батырларының мүсіншілері мен суретшілері ұжымы әзірлеп, Қытайда құйылған қола мүсіндері Астана қаласының сыртындағы алаңқайда шаңғауып жатқаны мәлім болды. Бұл мүсіндердің дүниеге келу тарихын мүсіншілер мен суретшілердің бірі Сембіғали Исмағұлов Азаттық радиосына былай деп әңгімелеп берді. Азаттық радиосының қонақтары, алдымен осы әңгімеге құлақ түрсеңіздер.
Қазақ елі монументінің алдыңғы концепциясында оқшылар болған болатын. Одан кейін екінші концепциясында біздің президентіміз болатын болды. Біздің президентіміз, мен ойлаймын, лайық адам. Кешегі сол Жәнібек Керейдің жаңа ой арманын жасаған сол біздің президентіміз лайық. Ал Жәнібек Керейге қатысты болатын болса, оқшыларға біздің мемлекеттік комиссия дейміз, соның алқасы бойынша шешім қабылданды. Оқшыларды Арай деген этнографиялық паркіне қойылатын болып жатыр. Біз мыналар уақ сыйлаған халықпыз ғой. Енді оқшылар солай қалмас деп ойлаймын. Сондықтан да қазір су шығарып, халықты көтеріп, сондай бір жағдай болған жоқ, бастынған жоқ, қолсынған жоқ, Құдай адам аман, 40-ына шыдап бірнеше дайымыз, Құдай қаласа, жаңағы мемлекетіміздің экономикасы да түзелер, сол кезде қойлар жатар, енді ол да біздің президентіміздің тапсырмасымен жасалған нәрсе жерде қалмас деп ойлаймын.
Енді ис қазақ үшін Керей мен Жәнібек хандар кім? Олардың Қазақ елі монументіне орнатылуға тиісті мүсіндерінің қу далада шаңқауып қалуы жұртшылықты неге соншалықты дүрліктірді? Олардың атқарып кеткен тарихи рөлі мен маңызы неде? Бұл сұраққа Хангелді мырза, профессор мырза, тарихшы ғалым ретінде сіз жауап берсеңіз.
15-ші ғасырдың екінші жартысында осы екі сұлтан Әбілқайырдың хандығынан бөлініп шығып, оның саясатына келіспейтінін білдіріп, қалың қазақ пен мынау шудың бойына қозыбас деген жерге келіп, Моғолстанның билеушісінен келісе отырып, билеушісімен Қазақ хандығын құрған болады. Яғни біз мемлекеттігімізді, тарихымыз әрине әріден басталады, ал төл мемлекетімізді, ұлттық мемлекетімізді осы екі тұлғаның арқасында дүниеге келгенбіз. Осындай ірі тұлғалардың ескерткішін кишинин элеусуз калганы, караусуз калганы бул биздин улуттук мүддөбүзгө кайшы келет жана улуттук намысыбыздын эле шалагай экендигин көрсөтөт.
Рахмет, профессор Мырза. Сол мен улуттук тәуелсиздигинин 18 жылдыгын тойлоого азырланып жаткан бүгүнкү казак эли менен эл башчыларынын Керей менен Жәнібек хандар сынды тарихи тулгаларга осылайша жумсартып айтканда немқұрайды караудын сыры неде? Экс-сенатор Уалихан Мырза, сіз не айтар едіңіз?
Мына қазақ елі монументінде осы екі қазақ мемлекетінің тұңғыш хандардың ешқандай мүсіндері жоқтығын маған мінде бір түсініксіз болып тұр.
Рахмет, Уалихан Мырза. Айдос Мырза, осы Уалихан Мырзаның пікіріне қосарыңыз бар ма?
Қазақ ел дегендіктен соның алдында тұру олардың міндеті. Назарбаевтың өзі оған қарсы болмаған жоқ шығар. Бірақ артында біздің өте көп өзінің жаңағы болашағын қамтамасыз етемін дейтін азаматтар Назарбаевтың өзіне барып, сізден артық адам жоқ, алдында тұрмасаңыз болмайды деген сияқты адамдар бар. Шын мәнінде бүгінгі қазақтың қазақ екендігін паш еткен, дәлелдеген азаматтарды қоқысқа апарып тастады.
Рахмет, Айдос Мырза. Осы жерде Азаттық радиосының редакциясы Астана қаласының әкімшілігіне Жәнібек пен Керей хандардың мүсіндерінің далада шаңғап қалуына байланысты сауал жолдап отыр. Сол сауалға 3 күннің ішінде жауап береміз деп міндеттеніп отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ал енді қазақ жастары ресми биліктің төл тарихы мен тарихи тұлғаларына осылайша немқұрайды қарауын қалай қабылдады? Азамат Мырза Жетісбаев, сіз не айтасыз?
Мүсіндердің сырт қалада жетімсіреп, батпақ-батпақ болып сынып жатқаны бұл қазақ жастарына жалпы өзі жүрегінде қазақ деп соққан әрбір азаматқа үлкен соққы болды. Бүгінгі президенттің өзінің былай психологиясына келгенде, ол ешкімді өзінен жоғары қойғысы келмейтін сияқты.
Рахмет, Азамат Мырза. Қымбатты қонақтар, сонымен 18-ші ғасырдың бірінші жартысынан бастап көрші Ресей империясының орталығына бірте-бірте түсе бастаған сәттен бастап ұлттық тәуелсіздік үшін және қазақ мемлекетін қалпына келтіру жолында қаншама саңлақ азаматтарының күресіп өткені жақсы мәлім. Мысалға, соңғы 2 ғасырдың ішінде қазақтың екі ірі әрі ең елеулі ұлт азаттық қозғалысы болды. Бірі 19-шы ғасырдың ортасында Кенесары хан бастаған қарулы күресі болса, екіншісі Әлихан Бөкейхан бастаған алаш қозғалысы болатын. Хан Кене мен алаштың ұлы Әлиханның қазақ тарихындағы атқарған рөлдері мен маңызы жайында профессор Хангелді Әбжанов Мырза, сіз қысқаша әңгімелеп берсеңіз.
Хан Кененің қозғалысы 10 жылға созылды. Және олар сол замандарында қазірде ақталып отырған мемлекеттік биліктің, мемлекеттік құрылыстың моделін де айтып кетті. Екеуінің де түпкі мақсаты қайтем халықты тәуелсіздікке жеткізем, қайтем елді әлемнің иық тіреп тұрған мемлекеттерімен тең қыламын деген мақсат арман еді. А бұлардың заманында жемқор болыпты, жек қойыпты, ұрлақ қойыпты деген сөз атымен болған емес. Біз мынау тәуелсіздіктің қазір жемқорлықпен күресіп жатырмыз. Яғни осы жемқорлық ол үлкендік кішілі шенеуніктердің істеп жатқан тірлігі. Біздің билікке жақын шенеуніктеріміз кешегі тарихтың тағылымынан үйренбеген. Одан бейхабар деген сіз. Оларда мына елім, жерім, азаттығым, тәуелсіздігім деген құндылық емес. Оларға жақыны ол қалтасын қампайту. Осының өзі біздің Қазақстанда тарихқа деген мемлекеттік саясаты, көзқарасы күрт өзгерту талап етеді.
Рахмет, профессор Мырза. Құрметті қонақтар, осы Хангелді Мырза сипаттап берген Кенесары мен Әлихан сынды екі ірі тарихи тұлғаның сүйектері қасық қаны қалғанша күресіп өткен туған жеріне жерленбей қалды. Соның сыры неде? Осы жайында Әлихан Мырза, сіз не айта аласыз?
Бүгінгі ресми мемлекеттік саясаты бойынша патриоттық ол тек қана Назарбаевқа сүйгіштікті көрсеткіш ғана болып жатыр.
Уалихан Мырза, сізге рахмет. Айдос Мырза, Уалихан Мырзаның сөзіне не қосар едіңіз?
Жәнібектің, Керейдің ескерткішінің орнында қойыңдар дегеннің бәрі жастар. Соның ішінде зиялы қауым азаматтары жоқ. Оның өзі бір көрсеткіш. Яғни посткеңестік қазақ элитасының дәуірі өтіп, шын мәніндегі тәуелсіз жастардың, тәуелсіз қоғамның заманы басталып келе жатқан сияқты. Біз шын мәнінде өзіміздің тәуелсіздігіміз үшін әлі күрескен жоқпыз. Бәлкім оған қан төгу де керек шығар. Бірақ енді одан құдай сақтасын. Бірақ менің ойтайын дегенім, әр нәрсе күреспен ғана келеді. Күреспен, тартыспен келген нәрсенің құны болады.
Айдос Мырза, рахмет. Қазақ жастарының өзі азамат, сіз не айтасыз?
Кенесары ханға байланысты. Бұл бәріміз білеміз, енді тәуелсіздік алғаннан бері көтеріліп келді ол мәселе. Кенесары ханның басын Қазақстанға келіп жерлеу оппозицияның өзінде де тәуелсіз азаматтар да, жазушылар да көтерген болатын. Бірақ қандай себеп екені белгісіз, ол мәселе логикалық шешімін таппай келе жатыр. Сол бүгінгі биліктің соны елге оралдыратын бір ынтасы жоқ сияқты. Ванга деген атақты бір көз ашық адам болған ғой, сол кезінде айтып өткен дейді, орта жада бір ханның басы еліне оралады, ол кезде елдегі ханның басы түседі деп. Соның әсері ма, әлде тағы басқа да себептері бар ма? Өзіміздің ата бабамыздың, біздің қазақтың соңғы ханының, Кенесарының басын біз елге әкеліп жүрміз.
Азамат, пікіріңізге рахмет. Бұл жолы әңгімені тағы да тарихшы ғалым профессор Хангелді Әбжановтың әңгімесінен бастасақ, атап айтқанда, Хангелді Мырза, қазақтың, қазақ мемлекетінің тарихын қалпына келтіру үшін не істеу керек? Осы бағытта қандай жоба, жоспарлар бар және қазір не істеліп жатыр? Осыған қысқаша тоқталып өтсеңіз.
Енді біз тәуелсіздік тұсында өзіміздің мемлекеттігімізді қалыптастырдық. Президенттік билік орнықты, парламент жұмыс істеп жатыр, тағы басқа рәміздеріміз, елтаңбаларымыз бар деген сияқты. Әңгіме енді осы барымызға ұлттық реңк беру де болса керек. Ұлттық реңк беру, ұлттық нақшын ашу да болса керек. Ал оның үлкен бір саласы мынау экономикада жатыр. Егер біз экономикада шынында да озат технологиямен жұмыс істей алсақ, өзіміз соны шығаратындай биікке көтерілсек, айтайық, мынау дамып кеткен елдердің үлгісін көріп отырмыз ғой. Біз жағынан келгенде тек шикізат сатумен айналысып отырмыз ғой. Шикізат сатумен біз мемлекеттігімізді нығайта алмаймыз. Ол қайта бұрынғыдан басқаша өтірде бір тәуелділікке түсіп кетеміз. Бұл бір мәселе экономикалық жағы. Елбасымыздың алдымен экономика, сосын саясат дейтін сөзінің жаны бар. Одан кейін әңгіме халықтың, әрбір азаматтың рухының биік болуында. Бұл үшін қазіргі Қазақстанда идеологиялық әралуандық деген конституция жазылған ғой. Жазылғанмен де идеологиясыз мемлекет болмайды. Біздің идеологиямызға қазір ұлттық бір ұстаным тән емес.
Рахмет. Құрметті қонақтар, осымен тәуелсіз Қазақстан және тәуелсіздік үшін күрескен тарихи тұлғалар тақырыбы бойынша Азаттық радиосының дөңгелек үстелі аяқталып қалды. Дөңгелек үстелге Хангелді Әбжанов, Астанадағы мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы профессор, Айдос Сарамов, Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының басшысы әрі саясаттанушы, Уәлихан Қайсар, Қазақстан парламенті сенатының бұрынғы депутаты, жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы, қазақ жастарының атынан Азамат Жетпісбаев, Абырой жастар қозғалысының өкілі қатысып, пікірлерін ортаға салды. Дөңгелек үстелді жүргізген мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Азаттық радиосының бұл дөңгелек үстелін Азаттық радиосының әуе толқынынан да, Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдай аласыздар. Сайтымыздың адресі azattik.org. Сіздерге көп рахмет, құрметті қонақтар. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын. Сау саламат болыңыздар.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптаның ішінде бірқатар ұйымдар Қазақстанға қатысты бірқатар баяндамалар жариялады. Оның алғашқысы Халықаралық Легатум институты Қазақстан тұрғындарының саяси құқы жоқтың қасы деген тұжырым жасаған. Аталмыш мекеме әлем елдерінің 2009 жылғы өркендеу индексін жариялады. Демократиялық институттардың даму жөнінде сарапшылар бағалаған 104 мемлекеттің тізімінде Қазақстан 96-шы орында тұр. Ал өркендеу рейтингінің көшін Финляндия бастаса, Швейцария мен Швеция 2-ші және 3-ші орындардан көрінген. Ал ақ 9-шы, Ұлыбритания 12-ші сатыға жайғасқан. Бұрынғы Совет одағына мүше болған 15 елдің 8-і осы рейтингтен табылды. Солардың ішінде ең жоғарғы 31-ші орын Эстонияға бұйырса, Латвия 37-ші, Украина 61, Ресей 69-ші орында тұр. Ал Қазақстан 76-ші сатыға, одан төмен орындарға Молдова, Беларусь және Өзбекстан жайғасқан. Легатум институты мемлекеттердің өркендеу индексін анықтағанда елдің экономикалық бәсекеге қабілеттілігі мен өмір сүру деңгейін қарастыратын 9 критерийдің нәтижесіне сүйенген. Олардың ішінде демократиялық құндылықтарға қатысты параметрлері Қазақстанды кері тартып тұр. Солардың бірі демократиялық институттардың даму көрсеткіші бойынша Қазақстан 104 мемлекеттің арасында 96-шы нәтижеде көрсеткен. Легатум институтының өркендеу бойынша 2009 жылға арналған индексіндегі Қазақстанның көрсеткіштері Қазақстан тұрғындарының саяси еркіндігі жоқ десе болады. Бұл жағынан ол рейтингтегі демократиясы ең нашар дамыған 10 елдің қатарына кіреді деген баяндамада. Сонымен бірге баяндамада Қазақстанда президент баламасыз негізде сайланатындығы және республикадағы қазіргі саяси жүйе елді 20 жыл қатарынан билеп төстеп келе жатқандығы атап көрсетілген. Биліктің заң шығарушы тармағын сайлауда бәсекелестіктің нышаны көрінгенімен, сайлау ашық өтпейді және басқаруға икемді сот жүйесі саяси бақылауға бағынышты деп хабарлайды Легатум. Тағы бір төмен көрсеткіш Қазақстан тұрғындарының әлеуметтік капиталына байланысты 87-ші орын. Баяндамада Қазақстандық отбасының беріктігі жоғары болғанына қарамастан, олар бір-біріне көмектесе алмайтын жағдайда делінген.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстан үкіметі азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға байланысты 5 жылға дейін бас бостандығынан айыруды ұсынуда. Бұл туралы өткен аптада мәжіліс депутаты Рамазан Сарпеков мәлімдеді. Бұл заңнамада жеке салым мен ақша жинақтау, телефон әңгімелері мен хат алмасулар құқығы да қаралады. Парламентке үкімет ұсынған бұл заң жобасы азаматтардың құқын қорғау мен жеке басқа қол сұғылмау мәселелері жөніндегі заңнамалық актілерге өзгертулер мен толықтырулар енгізу деп аталады. Бұл заң жобасы бойынша жеке басқа қол сұғу қызметтік өкілдігін пайдалану арқылы жүзеге асырылғанда жария түрде 5 жылға бас бостандығынан айырып, мүлкін тәркілеу ұсынылады. Осыған қатысты халықтық алға партиясы өз наразылығын білдіріп, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына ашық хат жолданған еді. Алға партиясының төрағасы Владимир Козловтың айтуынша, бұл заң жобасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті шектеп, тәуелсіз журналистиканы жоққа шығарады. Аталған заңнамаға Қазақстан журналистер одағы мен әділсіз қорының мүшелері де қарсылықтарын білдіріп отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
27 қазан күні Қазақстан Республикасының үкіметі парламенттің қарауына Қазақстан Республикасының кейбір заңдарына азаматтардың жеке өміріне қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау мәселелеріне қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын ұсынды. Осы заң жобасына орай Қазақстан үкіметі азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға байланысты 5 жылға дейін бас бостандығынан айыруды ұсынуда. Алға партиясы осы заңға орай халықтық демократиялық Нұр Отан партиясына ашық хат жолдады. Онда бұл заң жобасы сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар азаматтардың қызығушылықтарын қорғау үшін жасалынуда деп жазылған. Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов бұл заң жобасы сондай-ақ журналистік зерттеу жанрын жоққа шығарады деп санайды.
Бұл сөз бостандығын шектеуге арналған кезекті қадам, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті шектейді. Егер журналист жалақысы 150 мың теңгеден аспайтын шен үйдің 3-4 қабатты үйінің суретін жарияласа, жеңушінен жалғасқан парақор сот пен прокурорлар оны жеке өмірге қол сұғушылық деп қарастыруы ықтимал. Соңында журналист 5 жылға бас бостандығынан айырылады.
Владимир Козлов бұл заң жобасының қабылданатына күмән келтірмейді. Себебі оны қарастыру 3-4 минутқа ғана созылды дейді ол. Аталмыш заң жобасы туралы мәжіліс депутаты Рамазан Сарпеков мәлімдеген, алайда ол қолы бос емес болғандықтан жауап бере алмайтындығын айтты.
Кейінірек звондаңызшы, мен бір қазір тығыз жұмыс түрін сұқтап жүрім қазір машинеммен. Қазір мен сізге не деп тұрым қазір енді.
Жазылған ашық хатта алға партиясы азаматтардың жеке өміріне қол сұғушылықтан қорғайтын тізім қатарынан саяси мемлекеттік қызметкерлер туралы заңмен қорғалатын адамдарды және Қазақстан Республикасының президентін алып тастауды ұсынды. Себебі олар мемлекетті басқару жүйесінде ерекше өкілеттілік пен жауапкершілікке ие. Ал Әділ Сөз халықаралық қорының президенті Тамара Калеева бұл заң жобасын мүлдем қабылдамау керек деп санайды.
Азаматтардың жеке өмірі туралы ақпараттарды жариялағаны үшін 5 жылға бас бостандығынан айыру өте қатаң жаза. Бұл жерде мәселе жоғары лауазымды азаматтар жайлы болып тұр. Негізінде олар қоғамның қадағалауында болуы қажет, себебі біз оларға салықтар есебінен жалақы төлейміз. Әрине біз олардың қалай тұрып жатқанын білуіміз керек.
29 қазан күні Әділ Сөз халықаралық қоры мен журналистер одағы мәжіліс депутаттарына аталмыш заңды қабылдамауды сұрап үндеу жолдады. Тамара Калеева қазіргі уақытта қолданыста бар қылмыстық кодекстегі азаматтардың жеке өміріне қол сұғушылық туралы бапта қарастырылған жазалар жеткілікті деп есептейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Тесебай.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен апта барысында Қазақстанның ішкі істер министрлігі төңірегінде үлкен дау шықты. Қазақстанның ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов есеп комитетінің нұсқауына қарамастан автокөлік иелеріне түрлі қызмет көрсететін жекеменшік компания жұмысын тоқтата алмаймыз деген мәлімдеме жасады. Бұл туралы ол Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев төрағалық ететін биліктің Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссиясында хабарлады. Ал кейбір бақылаушылар мәліметінше, министрлікпен байланысы бар компания жыл сайын 1 миллиард теңгеге жуық табысын заңсыз тауып келетін көрінеді. Тақырыпты әріптесім Бауыржан Шаяхмен сабақтайды.
Астаналық жекеменшік такси жүргізушілерінің бірі Берік Тұрсынбековтың жасы 30-дан асқан. Жұмыс болмағандықтан автокөлігін пайдаланып күн көріп жүрген адам. Бірақ тапқан тергенімнің бір бөлігін жол полиция қызметкерлеріне беруге мәжбүрмін, дейді жүргізуші Тұрсынбеков.
Чем 5000 штраф бергенче 5 МРП бір бергеннен. Оданша сразу бір 2000 теңгесін берді нормальный. Чем там очередьқа барамыз, там очередьте бір күн тұрамыз штраф төлеуші.
Ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов жол полициясындағы кезектің ұзындығын мойындап отыр және жол полициясы қызметкерлері арасында пара алу кездеседі, деді ол. Ал тікелей Қазақстан президенті Назарбаевқа бағынатын есеп комитетінің мәліметінше, бұл салада өзге де заң бұзушылық бар. Мысалы, Дана жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көліктерін тіркеу үшін әр тұрғыннан 250 мен 550 теңге аралығында ақша алады. Есеп комитетінің мәліметінше, жемқорлықпен күрес туралы заңға сәйкес бұл жұмысты ішкі істер министрлігі жүргізуге тиіс. Ал Дана серіктестігі мұндай ескертуді алғанына қарамастан жұмысын тоқтатудың орнына кеңейткен. Биліктің Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссия төрағасы Оралбай Әбдікәрімовтің мәліметінше, министрліктен байланысы бар бұл компания жыл сайын 1 миллиард теңгеге жуық табысын заңсыз тауып келеді.
Тұрдандығын ол мынау мемлекеттік халыққа көрсету қызметті бір частный фирма жаңағы өзіне алған, сол үшін миллиондаған ақшаны солар қазір солар пайдаланып отыр. Өз меншігіне пайдаланып отыр да, біз заңсыз деп есептейміз.
Өз кезегінде ішкі істер министрі Серікбай Мағамбетов автокөлік иелеріне автономер жасайтын және басқа да түрлі қызмет көрсететін жекеменшік компания жұмысын тоқтата алмаймын деген мәлімдеме жасады. Бұл компания министрлікпен байланысты емес дейді ол, бірақ министр компанияның 1995 жылдан бері тендер өткізбестен бәсеке таласына түспей жұмысқа кірісіп кеткендігін мойындады. Алайда 14 жыл бойы жұмыс істеген компанияны министрлікке беру үшін 1 миллиард теңгеден артық қаражат керек. Себебі фирма осы уақыт ішінде компьютерлік бағдарламаны жасады және жұмысты ұйымдастыру үшін мамандар жалдап салаға қаржы салды. Сол себептен фирма жұмысын бір күн ішінде тоқтата алмаймыз деді ол. Бірақ ішкі істер министрлігіндегі мәлімет қорын мемлекет емес жекеменшік компания жүргізіп келе жатқандығы рас дейді министр Баймағанбетов.
Надо было провести тендер. Речь идет о, значит, базе данных, которая ведет ТО. Эта функция должна быть государственная. Поэтому, естественно, чтобы забрать у них эту функцию, необходимо возместить те расходы, которые они понесли. Вот. Поэтому, естественно, что мы прекратить работу в один день не можем.
Еске салсақ, бұған дейін интернет кеңістігіндегі премьер-министр Кәрім Мәсімовтің жеке блогына Алматы қаласының жол полициясы қызметкерлері есімдерін жарияламай, саладағы жемқорлық жүйе туралы шағым жазған. Ал қазір блогта шағым жазылған қызметкерлердің барлығы жұмыстарын жалғастырып жатыр деген ақпарат бар. Тәуелсіз экономист Валентин Макалкин болса, билік партиясы өздерімен өздері күресіп жатыр дейді. Қараңыз, жемқорлықпен күресетін кім Нұр Отан партиясы, парламенттегі Нұр Отан, шенеуніктерге Нұр Отан, өздерімен өздері күресіп жатыр дейді Макалкин. Жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Астанадағы жоба үйлестірушісі Айжан Ошақбаеваның сөзінше де, жыл басынан бері жол полициясы қызметкерлеріне қатысты шағымдар ұлғайған. Аты жөндерін жасырған адамдардың хабарлауынша, жол полициясы қызметкерлерінің еңбекақысы көтерілгеніне қарамастан, қызметкерлер пара алуды азайтпады, деді Ошақбаева.
Қазіргі таңда біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық орталықтың горячая, яғни суық кеңесіне келіп түскен қоңыраулар негізінде жол полициясына байланысты фактілердің яғни саны көбейіп кетті. Қазіргі таңда олардың саны жеті бір 50-ден асады.
Халықаралық көлемдегі Қазақстан жағдайын зерттесек, штаб-пәтері Лондонда орналасқан Transparency International халықаралық ұйымы жемқорлыққа қатысы бар елдердің рейтингін жариялап тұрады. Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орында. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Жәмила Жәкішева ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері тергеу абақтысындағы топ-менеджер Мұхтар Жәкішевке медициналық көмек көрсетпей, мақсатты түрде өлтіруге талпынып жатыр деп мәлімдеген еді. Алайда ұлттық қауіпсіздік комитеті мұндай ауыр мәлімдемені шектен тыс эмоциялар деп қабылдайтындығын жеткізді. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Өткен сенбіде Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев жоғарғы қан қысымына байланысты ауруханаға жатқызылған болатын. Алайда оның жары Жәмила Жәкішева күйеуінің жағдайының мүшкілдігіне қарамастан оны тергеу изоляциясына қайта ауыстырғанын және дәрігерлердің күйеуінің жағдайы мен қандай ем қабылдап жатқанын жасырып отырғанын мәлімдеді.
Намеренно сотрудники МГБ в главе с руководителем следственной группы Петровским.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері тергеу тобының жетекшісі Петровскийдің нұсқауы бойынша қасақана істі сотқа жеткізбек үшін осындай әрекетке барып отыр. Өйткені қайда барсам да Петровскийдің бұйрығынсыз біз ештеңе істей алмаймыз деп айтады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Шабдарбаев та бұл мәселе туралы біледі. Өйткені мұндай істер оның мақұлдауынсыз өтпейді. Кеше ғана маған Республика газетінен хабарласып, олардың сұрағына бас прокуратураның бұйрығы бойынша Мұхтардың тергеу изоляторына қайта жіберілгені туралы жауап жіберген. Яғни бас прокуратура да ұлттық қауіпсіздік комитеті де Мұхтардың жазылып кетуіне мүдделі емес. Бұл адам болмаса мәселе де жоқ дегенге сайып тұр. Олар мақсатты түрде менің күйеуімді өлтірмекші.
Они просто целенаправленно пытаются убить моего мужа.
Деді Жәмила Жәкішева. Аман саулық қорының төрайымы Бақтылы Түменова Мұхтар Жәкішевтің жағдайына байланысты құқық қорғаушылар мен бас прокуратураға хат жазғанын айтады. Хатта мен Жәкішевтің ауыр халын ескеріп, бұл мәселені шешулерін сұрадым дейді Бақтылы Түменова. Ол Мұхтар Жәкішевті тергеу изоляциясында еш емделмеген деп есептейді.
Ол жаңалық следствиеде болса да, ертең күн түрмеге де отырғызып қойса да, бірақ медицина көмегінен оны айыруға болмайды. Халықаралық заңдар бойынша жасалып жатқан пытка деп шешіледі. Сондықтан мен өз дәлелдерім бәрін жаздым, соның екінші өткенде мен жазғанда айтқанмын. Бұл тек қана изоляторда емделуге болмайды. Ол жаңа больницада жату керек. Екіншіден жаңа 4 күн больницада жатқаны өзі көрсетіп отыр. Сразу давлениесі төмендеп дұрыс болғаны. Ал енді 3 күн деген мұндай жағдайда оған ештеңе де болмайды. Уже әбден ауру деген асқынып бара жатыр. Қай уақытта болмаса да дүксі өнеліп болып кетуге мүмкін. Сондықтан елуге келмеген адамның мұндай аурудан осындай осложнениеге жасағаны, ол деген ешқандай неге кірмейді, түсіндірмеген. Сондықтан мен кеше күні Шакиров деген, осы республика неге уполномоченный по правам деген, мен енді қатты сол кісіге жазып, оның көшірмелерін жаңа Петровский мен генеральный прокуратураға тағы да жолдап отырмын.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың айтуынша, шын мәнінде Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына еш қауіп төніп тұрған жоқ.
Тексеруіне бәрін өтті ғой. Научный медицинский көп специалистер қарады. Өздері мына шешім қорытынды несін жазды міне. Орысша айтқанда мына жазып тұр. На данный момент пациент не нуждается в стационарном лечении, так как гиподинамика стабилизировалась, осложнение гипертонической кризы не наблюдается. Лечащий врач такой-то, зав. Отделение бәрі міне жазған, Республика газетаның портал бар ғой. Солар бізге жіберген сұрақтарына.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биылғы жылы 21 мамырда тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында қамалған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық қарсаңында Астананың ұйым жетекшісі ретіндегі рөлі талқыға түсті. Төрағалыққа 2 ай қалғанда Қазақстан ұйымды басқаруға қаншалықты лайықты деген сұрақтан гөрі Астана басшысы ретінде не істей алады деген сауал күн тәртібіне қойылды. Десе де бұл мәселеде дау-дамайсыз болмайтын түрі бар. Қазанның 28-і күні Астанада Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мәселелері мен мүмкіндіктері тақырыбында халықаралық конференция өтті. Жергілікті және шетелдік сарапшылар қатысқан бұл форумды Вашингтонның стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығы және Жаңа демократия институты ұйымдастырғандығын атап өткен жөн. Ал енді осы жиын төңірегінде кеңірек әріптесім Бауыржан Шаяхмет баяндаса.
Негізінен ақшының үкіметтік емес ұйымдары мен Қазақстан тарабы жиналған халықаралық мәжілістің бірінші отырысы қауіпсіздік мәселесіне арналды. Карнеги қорының бас ғылыми қызметкері Марта Олкоттың сөзінше, Қазақстанның серік елдері Қазақстан ұйымға төрағалық етуі кезінде олардың сүйікті сұрақтарын шешеді деп үміттенеді. Жекеше айтқанда, Еуропадағы қауіпсіздіктің жаңа сәулеті деген Ресейдің қиын және кешенді ынтасы жөніндегі мәселе бар дейді халықаралық сарапшы. Ал Қазақстандағы Ресей елшісі Михаил Бочарников бұл пікірге өз көзқарасын білдірді. Еуропадағы қауіпсіздіктің жаңа сәулеті деген Ресейдің бастамасына қатысты еуропалықтардың көзқарасы бірдей емес деді ол. Екіншіден, бұл мәселе тек Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында талқыланбайды. Басқа да орындар бар деді ол. Үшіншіден, мен Қазақстанның ұйымға төрағалық етуі ресейлік позициядан шығады деп ойламаймын. Ол ұйымның негізіндегі позициядан шығады дейді Қазақстандағы Ресей елшісі Михаил Бочарников.
Я не думаю, что казахстанское председательство здесь исходит из российской позиции, оно исходит из позиции, которая лежит в основе существования ОБСЕ как организации.
Ал Қазақстанның бір партиялық парламент сенатының депутаты Әділ Ахметов журналистерге берген ақпаратында Қазақстан тарабының көзқарасын былайша түсіндірді.
Көп жағдайда Америка мемлекетінің көзқарасы емес, бірақ мемлекеттік емес ұйымдардың көзқарасын байқасақ, осы ұйымды басқарған кезде Қазақстан эволюция жолымен емес, революция жасай ма? Немесе біреудің қолшақпоры болып кете ме дегендей бір ой пікірлер айтылды. Олай емес. Қазақстан осы ұйымның тең правалы, тең құқықты мүшесі. Қазақстанның сыртқы саясаты көп векторлы. Сондықтан Қазақстан 20 жылдан астам өмір сүрген ұйымды осы төңкеріп тастап бір басқа бір жолмен кетіп қалады деген жай сөз ол.
Ал ақшының Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы бұрынғы елшісі Стефан Миникес Қазақстан адам құқығы және басқа да стандарттар бойынша Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының стандарттарына жақындау керек деген көзқарасын жеткізді. Карнеги қорының бас ғылыми қызметкері Марта Олкоттың сөзінше де Қазақстан шынында да ұйымның мүшесі және төрағасы ретінде стандарттарды қорғау керек дегеннің Қазақстан басшылығы мұны жақсы біледі деді ол.
Но действительно, как член ОБСЕ и как председатель, Казахстан должен защищать стандарты ОБСЕ. Но руководитель Казахстана это прекрасно понимает.
Өз кезегінде Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы департаментінің директоры Сержан Әбдікәрімов Қазақстанға ұйымға төраға болып таңдалуы үшін талаптар қойылған жоқ деді. Әлбетте, біз өзіміз үшін жеделдетілген саяси жаңару, азаматтық қоғамды нығайту деген бағыттарды нақтыладық және ұйымның ұсыныстарын ескере отырып, заңдарға бірқатар түзетулер қабылдадық деді ол.
Не было для того, чтобы страна была выбрана и поставлены какие-то условия. Естественно, что мы для себя определили курс ускоренной политической модернизации, укрепления гражданского общества. Были приняты поправки в ряд законодательных актов с учетом рекомендаций ОБСЕ.
Қазақстан парламенті сенатының депутаты Әділ Ахметов болса, асығыстық жасау Қазақстан сияқты жас мемлекетке қиянат болады деп есептейтіндігін жеткізді.
Біздер европалық стандартта жақындап келе жатырмыз. Қазақстанның егемендігі алғанына тек қана 18 жыл болды. Англияның демократиясының деңгейіне келу үшін ол 600 жыл өмір сүрген үлкен демократия. Анау төменгі жақтан анау 600 жылдық деңгейге көтерілсеңіз, тым лифтпен көтерілсеңіз, басыңыз айланып құлап түсесіз. Қысым жасау болмайды организмге.
Елдегі оппозициялық сарапшылардың пікірінше, Қазақстан ұйымға төрағалық еткен соң авторитарлық режимді бәсеңдетіп, демократиялық үдерістерді мойындауына тура келеді. Еске салсақ, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық етеді. Ресми мәлімет бойынша, ұйымға қазір 56 мемлекет мүше. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты ағайын, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізген мен Мәншүк Асаутай. Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Молодежные движения «Аброй» и «Ель Болашағы» потребовали наказать чиновников, виновных в скандале с памятниками Джанибеку и Кирею, основателям казахского ханства.
Кто допустил это, пусть они будут наказаны. Перед людьми выйдут и будут отвечать, почему они такого допустили.
Родственники бывшего президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева обеспокоены за его жизнь.
Они просто целенаправленно пытаются убить моего мужа.
А в КНБ опровергают такую информацию.
Наоборот, провели медицинское обследование в научно-медицинском центре. Его полно обследовали.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе молодые политики поставили ультиматум официальной Астане. По их требованию в течение двух недель высокопоставленные лица Казахстана должны найти виновных в скандале с памятниками Джанибека и Кирея в Астане. В противном случае молодежное движение «Аброй» и «Ель Болашағы» обещают проводить акции протеста. Для начала мы обращаемся к руководителям страны через средства массовой информации. Затем обратимся официальным письмом. А в дальнейшем, то есть с 15 ноября, намерены организовать акции протеста, заявил лидер движения «Аброй» Жанбота Карашлаков.
Как вы знаете, 20 октября 2009 года по центральным каналам транслировали открытие архитектурного мемориального комплекса главного Казах-Елі. В этот момент, когда наши руководители, спикеры, акимы, депутаты выступали с речами, пели дифирамбы, очень ликовали, оказывается, за городом буквально в 500 метрах стояли никому не нужными, как сироты, памятники основателям казахского государства. Это вот недавно вскрылось. Дело в том, что, как вы знаете, Жанибек и Кирей это являются первыми ханами казахов, а также те полководцы, которым были выгравлены эти памятники, должны были стоять на основании этого монумента. Но в 2008 году с приходом новой администрации концепция архитектурного комплекса полностью была изменена. А те монументы, которые заказали в Китае на деньги наших налогоплательщиков, они оказались вообще никому не нужными. Просто так выбросили на улицу. То есть, кто за это должен нести ответственность? У нас вот у молодежи такой вопрос стоит. Кто за это отвечает? Где были директора департаментов, акимы, которые должны были следить?
О судьбе памятников основателям казахского ханства, которые должны были воздвинуться в Астане, молодые политики узнали из материала нашего радио «Затех». После позвонили автору этих памятников и узнали, что памятники, изготовленные на деньги налогоплательщиков, лежат на окраине Астаны. По словам одного из лидеров молодежного движения «Аброй» Азамата Житпспаева, для изготовления памятников Жанибеку и Кирею потребовались немалые деньги.
Астанинский акимат выделил около 100 миллионов тенге, и дополнительно 50 миллионов тенге было собрано из числа спонсоров.
Кроме этого, молодые политики остановились о роли ханов Жанибека и Кирея в судьбе первого казахского ханства. «Если бы не было их, не было бы нашей нации в целом», заявил активист движения «Ел Болашағы» Сымбат Жапаров.
Кирей мен Жанибек деген, ол қазақ тарихындағы ең қасиетті, ең киелі тұлғалар.
Кирей и Джанибек – самые святые личности в истории казахов. Если не было бы, их не было бы, казахов и не было бы республики под названием Казахстан. И эти личности всю свою жизнь провели в походах и защищали народ. Их отличительная черта от нынешней власти в том, не рушили дома своего народа, как это было в Шанраке. Они думали о будущем своего народа, о процветании своего народа. Поэтому посвятили всю свою жизнь этим мечтам.
Заявил активист движения «Ел болашағы» Сымбат Жапаров. Возмущенные увиденным и прочитанным, активисты молодежных движений говорят, что они ждали реакцию старшего поколения, но не дождались. Решили сами поднять эту проблему. Молодые политики призывают граждан, политические партии и депутатов поддержать их. В данный момент нас поддерживает коммунистическая партия, говорят они. Лидер движения Аброй Жанбота Карушилаков считает, что нельзя оставлять эту проблему нерешенной.
Уважаемые граждане, присоединяйтесь, требуйте от наших властей. Дело в том, что такое оставлять просто так нельзя. Политические партии, неправительственные организации, просто пусть будут граждане, должны требовать, чтобы те требования, которые мы призываем, чтобы они были выполнены. Наказали тех чиновников и монументы, как положено, поставили, где они должны были стоять. А что касается действий, если никаких действий предпринято не будет, то мы уже будем думать о тех протестных мероприятиях, начиная с 15 ноября, то есть 2 недели даем срока примерно. Хотим посмотреть на действия наших руководителей, как они будут перед молодежью, перед вами говорить о том, как это получилось, как эта ситуация вышла сегодня. Никому как будто и дела нету, понимаете? Если памятник Петру Первому там или Вашингтону где-то за городом в грязи валялся, я посмотрел бы. Сразу бы оторвали голову этим нерадивым чиновникам. А тут, понимаешь ли, какое неуважение к нашим руководителям получается, к нашим предкам. И все эти вопросы сегодня мы ставим перед нашими властимущими людьми, перед элитой, перед руководителями. Когда они стояли в прямом эфире, открывали комплексы, думали, да, действительно, оказалось, вот как оно вышло все это. То есть мы не хотим жить, чтобы дальше такая ситуация повторялась в нашей стране.
Свои требования молодые политики адресовали президенту Нурсултану Назарбаеву, спикером парламента, депутатом, государственному секретарю Казахстана Акиму Астаны. В связи с этим, спустя 3 дня после заявления молодежных движений, мы, корреспонденты радио «Азаттык», обратились к нескольким депутатам парламента. Однако последние отказывались отвечать, ссылаясь на занятость. Один из таких депутатов, Бекболат Тлеухан, заявил, что не может ничего сказать, потому что сидит в тесном месте. В отличие от политиков, поддерживающих официальную Астану, оппозиционные политики открыто говорят свое мнение по этому вопросу. Так, по мнению Алихана Рамазанова, сторонника бывшего премьер-министра Казахстана Акижана Кожегельдина, пока не поменяется вся система, такие проблемы не будут долго решаться.
В любом случае, кощунственно заказать памятники народным героям Казахстана, да, а потом их на свалку утащить и выбросить. Первоначально планировалось вот этот казах елей, вокруг него вот этот ансамбль. Ну, где были те люди, которые заказывали? Тасмагамбетов, пускай это будет любой другой, заказывали такую композицию, ухлопали деньги. Когда нет контроля за расходованием народных денег, бесполезно кого-то что-то там, заказной характер и Мангалита Тасмагамбетова или кого-то другого. У нас вся система построена так, что деньги налогоплательщиков решает 1, 2, 3, 4, 5 человек, разворовывают они, растаскивают они, заказывают, что хотят они. Пока вся эта система не будет изменена, толку не будет.
После заявления молодых политиков о скандале с памятниками Жанибека и Кирея, некоторые аналитики заговорили о специальном заказе против Акима Астаны и Мангалита Смагамбетова. Оппозиционный политик Алихан Рамазанов считает, что такие версии могут быть небезосновательными.
Возможно такое быть, потому что эти друзья, которые подняли этот шум, они раньше в таких вещах были замечены. Выискали, когда есть проблемы похлеще этих памятников, да, вытащить вот эти памятники, бесфамильно, без ничего, вытащить эти памятники, тему эту саму, и разнести по всем газетам, тогда вы, если такие смелые, хотите кого-то поднять, все на свете, кроме памятников у нас проблем хватает. Ну, организуйте, сделайте, чтобы люди знали, что вы что-то можете делать. А на самом деле, посмотреть, ну, это памятник. Ну, хорошо, соберет 3 человек, будет хай-вай поднимать, и больше я считаю, что они ничего не смогут сделать.
Говорит радио «Заттак». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В 26 октября в понедельник стало известно о том, что алматинское НПО «Медианет» объявило о начале приема заявок от журналистов стран Центральной Азии на третий ежегодный конкурс на лучшую статью о правах человека. Конкурс проводится в рамках проекта «Голос свободы Центральной Азии» при поддержке Freedom House. На конкурс могут быть направлены работы от журналистов печатных, электронных и онлайн-СМИ, опубликованные с декабря 2008 года до настоящего времени. Конкурс проводится с 2007 года и призван повышать внимание журналистов к теме прав человека, а также поощрять репортеров, которые постоянно готовят материалы на правозащитную тематику. Журналистские материалы оценит жюри, состоящее из правозащитников, юристов, адвокатов и редакторов стран и региона. Осужденный директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис и корреспондент газеты «Время» Тохнияз Кучуков в воскресенье этапированы в Усть-Каменогорскую тюрьму. Сообщалось, что в Усть-Каменогорске находится участок колонии поселения ОВ-156-13, где Евгений Жовтис и Тохнияз Кучуков будут отбывать наказание. Евгений Жовтис и Тохнияз Кучуков осуждены каждые по 4 года тюрьмы по обвинению в совершении транспортного происшествия со смертельным исходом. Суд второй инстанции отклонил их апелляционные жалобы и оставил обвинителя приговор без изменения. С 8 октября в среду казахстанский писатель, переводчик, литературный критик Геральд Бельгер отметил свой 75-летний юбилей, передал агентство «Кастак». Геральд Бельгер является лауреатом многих казахстанских наград и премий. Он автор свыше 40 книг. Геральд Бельгер пишет свои произведения на немецком, русском и казахском языках. Геральд Бельгер – этнический немец, слывет знатоком казахской словесности. Друзья, коллеги и журналисты его часто называют «последним казахом» или «совестью нации». В четверг, 29 октября, адвокаты бывшего министра охраны окружающей среды Нурлана Искакова подали апелляционную жалобу в городской суд Астаны на приговор Исильского районного суда Астаны, передало агентство «Новости Казахстан». Адвокаты просят отменить приговор и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. 16 октября Нурлан Искаков был приговорен к 4 годам тюрьмы по обвинению в коррупционных преступлениях. В пятницу стало известно, что наблюдатели ОБСЕ и НАТО в рамках так называемого Венского документа 1999 года переговоров по мерам укрепления доверия и безопасности в период с 25 по 30 октября посетили с инспекцией военные объекты Казахстана. На этот раз проверке подверглись авиабаза и десантно-штурмовая бригада, находящиеся в Алматинской области. Инспекция завершилась, сообщило 30 октября Министерство обороны. Показ военных баз в рамках Венского документа – плановая процедура для стран, подписавших его и входящих в ОБСЕ, которая проходит один раз в 5 лет. Говорит радио «Затык».
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Родственники бывшего президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева обеспокоены за его жизнь.
Человеку плохо, его действительно надо госпитализировать.
КНБ опровергает такую информацию.
И комитет национальной безопасности, ни руководство, никто не заинтересован, ни следствие не заинтересовано, чтобы нанести ущерб.
А об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны.
Не пропустите.
На
На этой неделе, точнее 29 октября, руководитель фонда Аман Саулык Бахыттуменова направила письма казахстанскому омбудсмену КНБ и в Генеральную прокуратуру с просьбой оказать содействие в обеспечении бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева, содержащего в тюрьме КНБ, медицинской помощью в полном объеме. На сегодняшний день родственники и сторонники Мухтара Джакишева обеспокоены за его жизнь. Подробнее об этом моя коллега Дильбегим Мавлони.
Нет человека, нет необходимости доказывать его виновность в суде. Именно так начала свое выступление перед журналистами супруга арестованного бывшего президента Казатомпрома Джамиля Джакишева.
Сотрудники МНБ, они просто целенаправленно пытаются убить моего мужа,
сообщила Джамиля Джакишева в ходе пресс-конференции, которая прошла в Алматы 29 октября. По ее словам, в последние дни состояние здоровья Мухтара Джакишева сильно ухудшилось. Она сообщила, что 17 октября этого года по настоянию консилиума врачей ее муж с диагнозом гипертонический криз был переведен из следственного изолятора КМБ в республиканскую клинику. 21 октября Джакишева получила возможность встретиться с мужем на час. После этого Мухтар Джакишев был отправлен назад в следственный изолятор по настоянию сотрудников КМБ, несмотря на возражения врача против выписки.
Об этом я узнала совершенно случайно, потому что когда я пришла на следующий день в больницу, мне сказали, что его нет. Когда я подошла к администрации больницы и попросила мне, чтобы мне дали выписку из истории болезни, они сказали, что истории болезни у них нету, потому что все документы изъяли сотрудники КМБ, у них не осталось никаких записей, поэтому они мне никакие документы на руки дать не могут,
сказала Джамиля Джакишева. Она говорит, что спустя два дня, 23 октября, следователи КМБ разрешили адвокату Нурлану Бейсикееву встретиться со своим подзащитным Мухтаром Джакишевым. Во время свидания он сообщил своему адвокату, что кроме высокого давления у него был обморок. Однако Джамиля Джакишева говорит, что врачи, которые наблюдали за ухудшением состояния здоровья Мухтара Джакишева, разводили руками на вопрос о причине выписки пациента из больницы, несмотря на его критическое состояние.
Все, как это происходило, как Мухтар написал в своем заявлении в Генпрокуратуре, где он написал, как это было, что он действительно упал в обморок, что из обморока его вывел врач Рамазанов. То есть я потом, когда после этого заявления увидела, я его нашла, я с ним разговаривала. И да, он действительно подтвердил тот факт, что ему было плохо. И что действительно он там был. И этот вопрос он поднимал. Когда я у него спросила, я говорю, хорошо, вы как врач, почему не могли сказать еще раз о том, что то есть человеку плохо, его действительно надо госпитализировать. Он сказал, ну вы же понимаете, я не могу, у меня есть вышестоящее начальство.
Сказала Джамиля Джакишева. Она также рассказала, что адвокат Нурлан Бейсикеев по просьбе Мухтара Джакишева написал пятое по счету заявление генеральному прокурору с просьбой решить вопрос о его немедленной госпитализации. Известно, что на четыре предыдущих заявления с подобной просьбой Генеральная прокуратура не ответила. Потому Джамиля Джакишева считает, что в ухудшении состояния здоровья виновна не только следственная группа КМБ, которая ведет дело ее мужа, но и высокопоставленные чиновники из КМБ и Генеральной прокуратуры.
Абсолютно точно в курсе, что и председатель КНБ Шабдарбаев, потому что такие вещи без его разрешения, я думаю, и не ставили в известность, тоже невозможно. Вчера мне позвонили из республики и сказали, что им тоже отправили такой ответ, что якобы Мухтара отправили обратно в СИЗО по предписанию Генпрокуратуры. Соответственно, значит, можно понять одно, что и Генпрокуратура, и КНБ совершенно не заинтересованы в том, чтобы Мухтар выздоравливал,
сказала Джамиля Джакишева. На пресс-конференции также участвовала президент фонда Аман Саулык Бахтыла Туменова, которая сказала, что как врач удивилась тому, что при наличии в Казахстане необходимых препаратов нормализовать давление Джакишева до сих пор не могут. Она сообщила, что написала руководителю следственной группы КМБ письмо, выразив свою обеспокоенность за здоровье Мухтара Джакишева.
Артериальное давление господина Джакишева остается на высоких показателях 210 на 160, что у него опухшие конечности и кровоизлияние на кожных покровах. И что меня как врача эта симптоматика очень волнует, так как она демонстрирует, что происходит этап осложнения гипертонической болезни внутренних органов. и написала, что в Республике Казахстан есть специалисты, которые могут лечить гипертоническую болезнь, что в Республике Казахстан есть препараты, которые способствуют понижению давления и удержанию давления на тех параметрах, которые необходимы.
Сказала Бахтала Туменова. По ее словам, осложнения гипертонической болезни могут привести к инсульту или же может закончиться летальным исходом. После этой пресс-конференции радио «Азаттык» удалось связаться с пресс-службой КМБ. В разговоре с корреспондентом пресс-секретарь Кинжибулат Бекназаров сказал, что обвинения Джамили Джакишевой в адрес КМБ не более чем эмоциональный порыв.
И Комитет национальной безопасности, ни руководство, никто не заинтересован, ни следствие не заинтересовано, чтобы нанести ущерб. Наоборот, проверили медицинское обследование в научно-медицинском центре, его полно обследовали. Определили ему тактику лечения, там, если есть какие-то вопросы. Но есть основной вывод лечащих врачей, которые вынесли это решение без всякого давления ни на кого. Полностью специалисты обследовали, анализы все есть, выписка есть. Любой, кто заинтересован, может обратиться в этот центр и получить это. Понятно это, что это эмоционально, чисто эмоционально.
Сообщил пресс-секретарь КМБ. В этот же день, то есть 29 октября, представитель Генпрокуратуры Нурдаулет Суиндыков на брифинге в Астане сообщил, что состояние здоровья бывшего президента Казатомпрома Мухтара Джакишева не препятствует его содержанию в тюрьме. Напомним, что Мухтар Джакишев был снят с должности президента Казатомпрома и арестован в мае месяце этого года по обвинению в коррупции. С тех пор он содержится в тюрьме КМБ в Астане. Специально для программы «Итоги недели» Дильбегим Мавлони. В понедельник, 26 октября, президент Нурсултан Назарбаев поручил администрации и правительству рассмотреть возможность создания специального агентства по делам религии, передало агентство КАЗТАГ. Такое поручение он дал, открывая очередное 15-е по счету заседание Ассамблеи народов Казахстана. Он сказал, что деятельность этого агентства должна быть направлена на предотвращение межрелигиозных конфликтов. Нам нельзя забывать о том, что современный мир раздирает конфликты, и большинство из них связаны с попытками использовать религиозный фактор. Между тем, очевидно, что межрелигиозные конфликты не являются неизбежными ни сейчас, ни в будущем. Я в этом убежден, заявил Нурсултан Назарбаев. Кроме этого, 26 октября на заседании Ассамблеи народов Казахстана избрали заместителя президента Нурсултана Назарбаева по Ассамблее. Подробнее об этом мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
Заместителем президента Казахстана Назарбаева по Ассамблее народа Казахстана стал глава Ассоциации русских организаций Юрий Захаров. Об этом стало известно в понедельник, 26 октября, на 15-й сессии Ассамблеи народа Казахстана в Астане. Но с его кандидатурой некоторые остались не согласны. Вот как проходил процесс голосования. Глава русской общины Казахстана Юрий Бунаков напомнил, что русские организации – это большой электорат. Но его прервал один из заместителей председателя Ассамблеи Ералы Тохжанов.
И вот после создания Координационного совета русских организаций, который возглавил Юрий Филиппович, и проявил он инициативу сбора подписей в поддержку, я еще раз подчеркиваю, не предвыборной, так сказать.
Юрий Захарович, но вы за, предлагайте.
И все-таки я хочу сказать о том, что вот, простите меня, я 5 минут, не более, мне позволено 5 минут. И мы собрали поддержку политики нашего президента, больше миллиона подписей наших сторонников.
После этого высказывания депутат парламента Казахстана, кстати, выбранный от узбекской диаспоры Розахол Халмурадов, задал свой вопрос.
В интернет-сайтах, в газете «Время», в ряде других средств информации много пишут о вас. Даже дошли до того, что вы звание атамана не присваивали вам и заменили. Вы дайте вот сегодня нам разъяснение, как вот этот вопрос, что мы чистой совестью голосовали за вас. Спасибо.
Но ответа никто не услышал, потому что вмешался министр иностранных дел Казахстана Канат Саудабаев.
Я хочу сказать, вместо Захарова ответить. Значит, то, что происходит в интернет-сайтах, это как раз проявление свободы слова в Казахстане. Если вы поднимете, что на нас всех там пишут, и мы по каждому вопросу будем отвечать, то просто это будет контрпродуктивно, несправедливо опускаться вот до этого уровня. Собаки лают, а караван идет.
А в скандальных материалах в прессе глава общественной организации Союза казаков Семиречья, атаман Владимир Овсянников, пишет вот о чем. По словам Овсянникова, Юрий Захаров при поддержке Юрия Бунакова захотел забрать у детей здание дома школьников номер 2 в Алмалинском районе Алматы. Захаров сначала провозгласил себя верховным атаманом, а свой фонд «Благовест» нарек как «ставка верховного атамана». Далее, по словам Овсянникова, Захаров заявил, что никто из русских и казаков в Казахстане не имеет права делать политических заявлений, кроме него. Захаров, в свою очередь, просит Овсянникова вернуть ему ранее данные деньги на благотворительность. За комментариями мы обратились к самому главе Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Юрию Захарову.
Освобождение тех или иных лидеров, которые каким-то образом запятнали себя, речь в данной ситуации шла о бывшем атамане Овсянникове, привела к тому, что он обратился за помощью в газету после того, как круг освободил его от занимаемой должности и пытался всякими такими, на наш взгляд, не совсем достойными методами оспорить решение казачьего круга. Сегодня избран новый атаман. А газета «Время» сегодня за опубликованные, не совсем корректные факты привлечена нами к суду.
Как бы то ни было, Захарова выбрали заместителем председателя ассамблеи, но некоторые члены были против этой кандидатуры. В частности, представитель азербайджанской диаспоры Аслы Осман в интервью радио «Азаттык» призналась, что она была против Захарова. «Я подняла руку, но мне не дали слова», — сказала она. «Захаров был против казахского языка», — говорит Аслы Осман.
Захаров дегеніңізге мен қарсымын. Мен жаңа қарсы болайын деп қол көтерсем, мені не қылмады, сөйлеткізбеді. Оның кандидатурасы кезінде тілге қарсы болды.
Руководитель неправительственной организации «Ұлттағдыр», что в переводе на русский звучит как «судьба нации», Дос Көшім, тоже был против Захарова. Они говорили лишнее, уверен Дос Көшім. Кроме того, ихние слова о поддержке президента Назарбаева и о том, что они собрали в поддержку президента миллион голосов, звучит как торг, уверен Дос Көшім.
Және оларды әр уақытта біз президентті қолдағанбыз, біз миллион қолды жинағанбыз деген нәрсесінің бәрі ол таза сауда, да?
Кроме того, Дос Көшім остался недовольным тем, что в доктрине ассамблеи мало внимания уделено казахскому языку, и напомнил, как Захаров отзывался о языках. А председатель Координационного совета русских организаций Юрий Захаров в интервью журналистам говорил, что когда они поддержали президента Назарбаева на выборах, при встрече с ним был достигнут консенсус в этом вопросе. То есть было сказано, что конституционный статус русского языка остается неизменным. Русский язык сохранил статус официального, но по последним решениям казахстанского правительства к 2010 году вся документация должна быть переведена на казахский язык. Как считает Захаров, эти планы могут увеличить темпы роста русской миграции. Мне кажется, опрометчивые шаги администрации президента о переводе дела производства на казахский язык вызывают ненужный ажиотаж. И, естественно, будут работать не в пользу межнационального мира и согласия, уверен Захаров. Но президент Казахстана Назарбаев заметил, что дискриминации по языкам быть не должно. По этому поводу президент Казахстана заявил следующее.
Наше общество, интеллигенция должны быть выше мелких, злобных, популистских рассуждений о невнимании государства к развитию казахского языка. Я это слышу. Особенно, если это просто пустые слова, за которыми нет никаких конкретных дел у этих людей. А вся ответственность при этом взваливается на государство.
Бауыржан Шайхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
Все говорят о нашем поколении, как о пропавшем, о пустом.
В пятницу 23 октября в Алматы состоялся вечер бардовских песен. «Расскажи о себе» – такова была тема авторских песен. Фатима Жандосова на этом вечере исполняла романсы и несколько своих песен. По словам Фатимы Жандосовой, любовь к бардовским песням появились у нее еще в юности. Тогда еще существовал Советский Союз.
Авторская песня позволяет держать мозги в состоянии активном, критически воспринимать жизнь, не принимать все сразу с первого раза на веру. Я очень благодарна, что я попала в этот жанр, что я могу слушать великолепную музыку, встречаться с потрясающими людьми.
Еще вершить
В будущем организатор вечера бардовских песен Александр Чумаченко намерен популяризировать эти песни, потому что бардовская песня – это творческое выражение мысли свободного человека, собственной политической позиции и желанием изменить жизнь к лучшему, говорит Александр Чумаченко.
Вы знаете, дело в том, что сейчас вообще народ Казахстана весь получает второе рождение, потому что, наконец, пробуждается самосознание человека, человека, который есть свобода. А бардовское искусство, оно есть по определению искусство свободного человека. Почти все барды, они не зарабатывают им денег, то есть их невозможно заставить петь то, что он петь не хочет. И в этом плане вот этот формат, который я хочу, он как раз развивает свободное.
Поклонников бардовских песен в пятницу в Алматы было немного. Около 50 человек слушали песни семи бардов до конца.
Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
Следующую встречу они намерены провести в конце ноября этого года.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatikyq.org.
Говорит радио Зата. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио Зата.